Kdybych chtěl dopodrobna popsat, jaké a kolik bylo mých prací, které jsem zhotovil různým zákazníkům, byla by to dlouhá kapitola. Prozatím nemusím říkat víc, nežli, že jsem se s veškerou pýrí a učenlivostí snažil seznámit s rozmanitými uměleckými obory. Pracoval jsem ustavičně ve všech střídavě. V té době se mi dostalo do rukou několik malých tureckých dýk, jejichž držadla byla z kovu stejně jako jejich čepele. Rovněž pochva byla kovová. Na těchto předmětech bylo ocelí vyryto a velmi jemně zlatem vyloženo mnoho tureckých ornamentů. To ve mně vzbudilo přání zkusit štěstí rovněž v tomto způsobu práce, tak odlišném od mého umění. Když jsem zpozoroval, že se mi práce daří, vytvořil jsem několik takových kusů. Tyto mé práce byly krásnější a trvanlivější nežli turecké z několika příčin. Předně proto, že jsem ryl ocelí hlouběji a tak, že se rýhadule rozšiřovala. Tak nebyly prováděny práce turecké. Za druhé proto, že se na tureckých arabeskách opakují stále vzory listů áronových a občas květů slunečnicových. Jsou sice dosti půvabné, ale brzy se znelíbí, kdežto naše ne. V Itálii máme totiž mnoho druhů listových ornamentů. Lombardiané kreslí překrásné vzory, stylizující listy břečťanu a révy s bohatou spletí úponků, že je radost na ně pohlédnout. Toskánci a Římané zvolili ještě lepší druh a stylizují list akantový, nazývaný též medvědí drápek s jeho větévkami a květy, splétající jej do rozličných obrazců. Do tohoto listoví lze výborně přikreslit ptáčky nebo drobná zvířátka, podle čehož se pozná umělcův vkus. Jiní obratní umělci obkreslují různé plané rostliny, zvláště ty, jimž se říká lví tlamy, kterým se v skutku některé jejich květy podobají, nebo si je sami vymýšlejí. Těmto fantaziím říkají neodborníci grotesky. Toho jména se jim dostalo od současníků, protože je archeologové často nalezejí v podzemních sklepeních v obvodu římském, kde bývaly ve starých dobách jizby, koupelny, pracovny, dvorany a jiné místnosti. A jelikož je tito učenci nacházeli pod zemí, a to z důvodu, že úroveň půdy je dnes vyšší, než bývala v dřívějších dobách, a jelikož je v Římě zvykem nazývat všechny podzemní prostory jeskyněmi, grotte, ujalo se pro ně jméno groteska. Ten název však není správný. V antické době bylo v oblibě spodobovat různé obludy spola lidi a spola kozy, krávy nebo koně a těmto obludám se říkalo monstra. Podobná monstra sestavovali oni umělci i z rostlin. A proto se jim má správně říkat monstra a nikoli grotesky. Já jsem prováděl své ornamenty rovněž tímto způsobem a byly na pohled hezčí než turecké. Stalo se, že se v té době nalezlo v antických urnách plných popelu několik železných prstýnků, které již ve staré době vykládali zlatem a v každém z těchto prstenů byl zasazen malý onyx. Učenci prohlásili na základě svých výzkumů, že takové prsteny nosili ti, kdo chtěli zachovat pevnou mysl ve všech výjimečných okolnostech, ať dobrých či zlých. Na žádost některých pánů, svých dobrých přátel, pustil jsem se do práce a zhotovil jsem několik takových prstýnků. Použil jsem však ryzí oceli. Vyloženy zlatem, působili pak velmi pěkně. Často jsem dostal za takový prsten, zpracovaný podle vlastních návrhů, více než 40 skudů. V té době dlel v Římě vynikající umělec z Perugie jménem Lauticio, který se věnoval pouze jedinému druhu práce a v něm byl nejdovednější na světě. V Římě je totiž zvykem, že každý kardinál má svoji pečeť, na níž je vyryt jeho znak. Tyto pečeti bývají obvykle velikosti dlaně 12-letého hošíka. Na této pečeti, jak jsem již řekl, je vyryt kardinálův znak spestřený rozličnými ozdůbkami. Za jednu takovou pěkně provedenou pečeť se platí 100 i více skudů. I tomuto mistrovi jsem záviděl jeho dovednost, byť i tato zručnost se lišila dosti podstatně od té, již bylo třeba k různým pracím zlatnickým. Pustil jsem se tedy i do této práce, která je považována za velmi nesnadnou, neustoupil jsem před obtížemi, jež se mi stavěly v cestu, vydělával jsem i učil se zároveň. V Římě žil dále jiný vynikající muž, Miláňan, který se jmenoval Caradosso. Vyráběl cizelované medailonky z kovového plechu a jiné věci tohoto druhu. Vytvořil několik reliéfových medailonků s obrazy svatých a několik napíť velkých obrazů Kristových z jemného zlatého plíšku tak dokonalých, že jsem ho považoval za největšího mistra toho oboru, jakého jsem kdy spatřil. A záviděl jsem mu snad více než komu jinému. Dále tu byli jiní mistři, kteří vyráběli medaile ryté v oceli, jež jsou modelem a nezbytnou pomůckou pro všechny, kdož chtějí s úspěchem zhotovovat mince. S velkým zájmem přiučoval jsem se všem těmto různým pracím. Tak například překrásnému umění smaltovacímu, které, jak jsem viděl, neprováděl nikdo dokonaleji nežli jistý můj krajan jménem Amerigo. Jehož jsem osobně neznal, ale jehož obdivuhodné práce jsem měl příležitost zhlédnout. Nikde na světě a u nikoho jsem neviděl, že by se byl zdaleka přiblížil této dokonalosti. S veškerou pílí jsem se věnoval tomuto umění tak odlehlému mému vlastnímu oboru a velmi nesnadnému vzhledem k ohni, kterého je nutno použít po pracném dokončení díla a který často vše zničí a pokazí. A ačkoliv jsem je shledal značně obtížným, pracoval jsem s takovou chutí, že se mi všechny obtíže zdály zábavou. Příčinou toho byl zvláštní dar, jejž mi Bůh od přírody propůjčil, že totiž moje vlohy byly tak všestranné a vyrovnané, že jsem se odhodlaně pustil do všeho, co mi přišlo na mysl. Všechny zmíněné obory se mezi sebou značně liší a ten, kdo vyniká v některém z nich, téměř nikdy nepochodí se zdarem, věnuje-li se jinému. Kdežto já, vynaloživ všechen svůj naučil jsem se stejně dobře všem těmto pracím. V té době, kdy mi bylo asi 23 let, rozšířila se v Římě zhoubná morová nákaza, na níž zmírali denně tisíce lidí. Byl jsem dosti postrašen a věnoval jsem se jisté zálibě, k níž jsem cítil sklon a která měla též jinou příčinu. Chodil jsem totiž o svátcích rád na prohlídku starých památek a kopíroval jsem je někdy voskem, jindy kresbou. A jelikož všechny staré stavby leží v rozvalinách, kde hnízdí nesčetně holubů, zachtělo se mi střílet na ně z pušky. Abychom se tedy vyhnuli styku s lidmi, ze strachu před morem, brával můj učedník Paulíno pušku přes rameno a sami dva jsme navštěvovali staré rozvaliny. A často se stávalo, že jsem se vracel obtěžkán bohatou kořistí tučných holubů. Pušku jsem nabíjel pouze jedinou kulí, takže všechen úlovek byl docílen pravou střeleckou zručností. Měl jsem spolehlivou pušku, kterou jsem si sám upravil. Leskla se vždy vně i uvnitř jako zrcadlo. Rovněž střelný prach jsem si vlastnoručně připravoval. A přišel jsem na výtečný způsob, který až dosud nikdy nikomu nenapadl. Abych se příliš nerozpovídal, povím je něco, co jistě udiví všechny odborníky v tomto umění. Že totiž dávka prachu, obnášející pětinu váhy kule, stačila, aby kule letěla 200 kroků v přímém směru dříve, než začala klesat. I když připustím, že velká záliba, s jakou jsem se věnoval své ručnici, mě odváděla od mých prací a studií, poskytovala mi na druhé straně mnohem více, nežli odnímala. A to proto, že kdykoliv jsem si vyšel na lov, cítil jsem, jak se moje zdraví zoceluje vydatným účinkem čerstvého vzduchu. Jsem od přírody trudnomyslný. A při této zábavě se moje srdce okamžitě rozjařovalo. Pracovalo pravidelně a mnohem lépe, než když jsem ustavičně seděl nad svými pracemi a úkoly. A tak mi konec konců střelba více prospívala, nežli škodila. Na těchto výletech jsem se rovněž seznámil s mnoha starožitníky, kteří chodili za lombardskými vesničany, kteří tehdy přicházeli do Říma, aby okopávali vinice. Při kopání v zemi nalézali totiž vždy staré medaile, acháty, chrysoprasy, karneoly a kameje. Rovněž nalézali drahé kameny jako smaragdy, safíry, diamanty a rubíny. Tyto předměty kupovali sběratelé od vesničanů často za několik denárů. Někdy, a bylo to dosti často, jsem zastavoval tyto sběratele a vyplatil jsem jim najednou mnohem více zlatých skudů, nežli oni zaplatili Juliu. Tyto nálezy mi pak pomáhali získat přízeň téměř všech římských kardinálů, nehledíc k zisku, které mi přinášeli, neboť měli někdy až desateronásobnou cenu. Zmíním se jen o některých, zvláště pozoruhodných a vzácných. Mezi jiným mi přišla do rukou smaragdová kamej s hlavou delfína velikosti fazole, z těch, jakých se užívalo při veřejném hlasování. Ačkoliv byla hlavička velmi vkusně provedena, cena kamene daleko převyšovala jeho cenu uměleckou. Byl tak překrásně zbarven, že člověk, který jej ode mě koupil za několik desítek skudů, dal si jej zasadit do prstenu jako jiný kámen a prodal jej pak za několik set. Nebo jiný kámen. Hlavička, provedená v nejkrásnějším topasu, jaký kdy spatřil svět. Umění dosahovalo zde ceny kamen. Byl velký asi jako vlašský ořech a hlava byla modelována tak jemně, jak si možno představit. Znázorňovala Minervu. Nebo jiný kámen, odlišný od těchto. Kamej, na níž byl spodoben Herkules, svazující trojhlavého Kerbera. Kamej byla tak krásná a tak umělecky zpracovaná, že i náš velký Michelangelo musel přiznat, že dosud nikdy nespatřil věc tak podivuhodnou. Mezi mnoha bronzovými medailemi přišla mi do rukou jedna s hlavou Jupiterovou. Byla větší, než jakou jsem kdy viděl. Hlava byla provedena tak skvěle, že se taková medaile zřídka vidí. Když mor již téměř ustal, ti, kteří se ve zdraví shledali, projevovali si mnoho lásky. Vznikla tak společnost nejznamenitějších malířů, sochařů a zlatníků, které Řím měl. Zakladatelem této společnosti byl sochař jménem Michelagnolo. Tento Michelagnolo byl ze Sieny a jako umělec se mohl směle postavit po bok všem svým druhům v povolání. Ale především to byl nejroztomilejší společník, jakého jsem kdy poznal. Byl nejstarší z celé společnosti, ale nejmladší, pokud jde o tělesnou zdatnost. Scházeli jsme se často, přinejmenším dvakrát týdně. Musím dodat, že k naší společnosti patřili malíři Giulio Romano a Gianfrancesco, slavní žáci velkého Rafaela z Urbína. Když jsme se několikrát sešli, usmyslil si náš veselý vůdce, že uspořádá příští neděli ve svém domě večeři a že si musí každý z nás přivést sebou v ránu. Jak překřtil naše milenky zmíněný Michelagnolo. Kdo by přišel sám, musí příště zaplatit večeři za celou společnost. Kdo z nás se nestýkal s podobnými ženštinami, musel si je s nemalými výdají a nepříjemnostmi opatřit, aby se necítil na té slavné večeři zahanben. Myslel jsem, že se mnou určitě půjde velmi hezká dívka jménem Pantasilea, která byla do mě po uši zamilována, ale v poslední chvíli jsem ji musel přenechat svému dobrému příteli zvanému Bacchiaca, který po ní již dlouho vzdychal. Dívka mi to měla dosti za zlé, neboť se jí zdálo, že si málo vážím její velké lásky, když ji po několika slovech přenechám kamarádu. Během času z toho byla velká mrzutost, neboť dívka se mi chtěla pomstit za křivdu, kterou jsem jí způsobil. Blížila se hodina, kdy se měl každý dostavit k veselé hostině se svou vránou. A já neměl dosud žádné, a nechtěl jsem se prohřešit proti tomuto rozmarnému požadavku. Záleželo mi též na tom, abych do tak skvělé společnosti nepřivedl pod svou záštitou vránu Opelichanou. A to mě napadlo provést žert, abych přispěl k obveselení společnosti. Pojav tento úmysl, zavolal jsem 17-letého jinocha, který bydlil v sousedství. Byl to jinoch velmi snaživý a učil se latině. Jmenoval se Diego. Byl pěkně rostlý a měl velmi jemnou pleť. Tahy jeho tváře předčily krásou antického Antinoa a častokrát jsem jej portrétoval, kteréžto práce mi získaly mnoho obliby. Stýkal se málo s lidmi, takže jej málo kdo znal. Šatil se chudě a nepořádně, byl zamilován pouze do svých učených knih. Zavolal jsem ho k sobě a požádal ho, aby se oblékl do ženských šatů, které jsem si přichystal. Svolil, obratně se oblékl a já ještě zvýšil krásu jeho tváře překrásným účesem. Na uši jsem mu zavěsil drahé náušnice s velkými nádhernými perlami. Náušnice byly přeštípnuty a jen přitisknuty k bolcům, které pak vyhlížely, jako by byly propíchnuté. Na krk jsem mu zavěsil krásné drahé náhrdelníky s drahokamy, jemné ruce jsem ozdobil prsteny, pak jsem ho vzal žertovně za ucho a přitáhl jej před velké zrcadlo. Och, na sebe pohlédl a zvolal vesele, tohle, že je Diego. Odvětil jsem zajisté. Je to Diego, na němž jsem dosud nechtěl žádné laskavosti. Dnes však prosím Diega, aby mi splnil jedno rozmarné přání. Aby totiž šel se mnou v tomto úboru do slavné společnosti, o níž jsem mu často vyprávěl. Cudný, leč statečný a moudrý ten jinoch se přestal usmívat, hleděl k zemi a dlouho neodpovídal. Pak náhle zvedl zrak a pravil, s Benvenutem půjdu. Pojďme. Zahalil jsem mu hlavu velkým přehozem, jemuž se v Římě říká letní pokrývka, a šli jsme do místnosti, kde již byli všichni shromážděni. A všichni mi vyšli vstříc. Michelangelo seděl mezi Giuliem a Gianfranceskem. Když jsem sněl šátek z hlavy svého krásného průvodce, to Michelangelo, který byl, jak jsem řekl, nejveselějším a nejlíbeznějším společníkem, uchopil Giulia a Gianfrancesca kolem krku, vší silou je přinutil k úkloně a sám kleče na zemi, spínal ruce a bral kde koho za svědka volaje, pohleďte, pohleďte, jak vyhlížejí andělé v ráji. Říká se jim sice andělé, ale jsou mezi nimi též andělky. A hlasitě zaspíval. O, skvělá andělo, andělo plná krás, ty požehnej mi, ty mě spas. Na ta slova pozvedla roztomilá bytost s úsměvem pravou paži a udělila mu papežské požehnání, provázené mnoha ušlechtilými slovy. Michelangelo povstal a prohlásil, že se papežům líbají nohy, andělům pak tváře. Po polibku se jinochova tvář silně zarděla a tím ještě víc zkrásněla. Zábava pokračovala a jizbou se rozléhaly sonety, které každý z nás vymýšlel a posílal Michelangelovi. Jinoch pak je předčítal a přečetl je všechny. Jeho půvab vzrostl tím tak, že to lze stěží vypsat. Sklidil mnoho pochvaly a uznání, o čemž se nechci šířit, neboť to není mým účelem. Vzpomínám si jen na jednu věc, kterou pronesl slavný malíř Giulio, jenž přehlédl slavnostním pohledem všechny přítomné, všímaje si zvláště všech žen a obraceje se k Michelangelovi pravil, drahý Michelangelo, vaše jméno Vran sluší našim dámám znamenitě, ačkoliv jsou ještě o něco méně krásné než vrány, u porovnání s tímto nádherným pávem, jakého si jen ve snách možno představit. Když bylo přineseno jídlo a zasedli jsme za stůl, požádal Giulio o dovolení, aby směl usadit hosty podle svého. Když mu bylo vyhověno, uchopil za ruku ženy a usadil je všechny dovnitř. Moji společnici pak do jejich středu. Pak usadil muže v ně a mě doprostřed s podotknutím, že zasluhuji velké pocty. Opěradla dámských křesel byla ozdobena spletí kvetoucího jasmínu, která tvořila jim všem a zvláště mé dívce tak krásné pozadí, že je nelze slovy vylíčit. Tak jsme pokračovali v nejlepším rozmaru v hostině, která byla nad pomyšlení bohatá. Po jídle zahráli sladké hudební nástroje provázené zpěvem. A jelikož zpěváci i hudebníci měli noty před sebou, požádala moje krásná společnice, aby směla zpívat svůj hlas. Diego se vyznal ve zpěvu snad lépe než v čemkoliv jiném. Vzbudil takový podiv, že Giulio a Michelagnolo zanechali žertu a rozplývali se ve vážných slovech úžasu a pochvaly. Když ustala hudba, počal jistý Aurelio Ascolano, který vynikal v duchaplné improvizaci, chválit ženskou krásu výmluvnými a obdivuhodnými slovy. Během jeho přednesu neustávaly ženy, v jejich středu seděla má krásná společnice ve svém žvatlání. Jedna se rozpovídala o tom, jak se stalo, že se spustila, jiná se vyptávala mé dívky na její minulost, kdo jsou její přátelé v Římě, jak dlouho zde již bydlí a podobně. Kdybych chtěl vypsat všechny tyto rozhovory, musel bych rovněž vyříčit mnoho nesmyslů, které prováděla Pantasilea do mě zamilovaná. Není to však mým úmyslem a musím je pominout. Když se mé společnici, kterou jsme překřtili na pomonu, omrzeli hloupé hovory žen, chtěla se jich nějak zbavit a poposedávala brzy sem, brzy tam. Ženština, kterou přivedl Giulio, se jí ptala, je-li jí nevolno. Odpověděla, že ano, že je patrně od několika měsíců těhotná, neboť cítí bolesti v lůně. Ženy, které seděly vedle pomony, je litovaly a ohmatávající jí život poznali, že je to muž. I hned odtáhli ruce zpět a zahrnuli jinocha nadávkami, jakými se spílá mladiství milcům. Rozlehl se křik a překvapený chechtot a veselý Michelagnolo, povstav od stolu, žádal od všech svolení, aby mě směl potrestat podle svého uznání. Když je dostal, vyzdvihl mě se smíchem na ramena a zvolal Agie Cellini, Agie Cellini. A dodal, že takového zatracení zasluhují za svůj podařený žert. Tak skončila rozmarná hostina a onen den. Poté se všichni odebrali do svých domovů.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.